Молока у величезному чані було ще багато, і Синиця взявся за корбу, хотів допомогти Мальві. Їхні обличчя опинилися зовсім поруч, і тут він побачив на її лиці ознаки, які з'являються у вагітних уже на другому чи третьому місяці. Синиця погано розумівся на цих тонкощах. Подумав лише, про які тут курси може бути мова. Але Мальва, сама дізнавшись про листа, про курси, про їхнього директора, постукала увечері до Клима Івановича в його кімнату. Він сидів у кріслі, читав, осягав якусь там науку, мабуть ту, що стосувалася комуни, і досить здивувався появою Мальви в його кімнаті, яку вона з деяких пір уникала, щоб не ворушити минуле. «Хочу їхати на ці курси, Климе Івановичу».
«На які ще курси?»
«На оті самі, сироварні».
«А,
зовсім хочеш поїхати від нас? Так треба розуміти?»
«Ні, через рік повернуся».
«А, по-моєму, раніше, Мальво, чи, може, я помиляюся?»
«Ні, Климе Івановичу, ви не помилились. Все правильно.
Поїду, розвіюся, світу побачу.
Там треба вчитися. Курси ті державні.
І повчуся. А коли важко буде, то повернуся і раніше.
До речі, мама мене народила в полі, на снопах», – засміялася Мальва своїм дивовижним сміхом.
«І я якось у цій Костромі не пропаду, якщо доведеться.
А я вже якось звик, що ти живеш наді мною, сама.
Ні, не сама, звичайно.
Живу, Климе Івановичу, не дуже солодко.
Ви знаєте, яке в мене життя. Андріан, так той мене якось одразу залишив. Нелюб, хоч і жаль його. А цей, де не буваю, що не роблю, тільки й думаю про нього. З думки не сходить. Хоч на курси, хоч куди-небудь, а поїхати мені треба, Климе Івановичу. Я не вигадую. Чого мені критися від вас? Ви і так усе знаєте. Тому так і тяжко мені, так гірко. Усе корю себе, що загубила я його життя. Уже хотіла йти, але згадала про голландця, який під вечір зовсім розладнався. А того спеція з ободівки все-таки привезіть. Сепаратор кричить, як болотяний бугай.
«Привезу», – мовив Клим Іванович, думаючи про своє.
Згадав, як вона вперше зайшла в цю кімнату з лозиною і пучком череди на платті. Нелегко йому далося це чуже кохання. Але ж все могло б бути інакше, коли б він осідлав тієї ночі коня і провів Мальву до вітряків. Яке ж все-таки хистке людське щастя. Одна маленька помилка може стати помилкою всього життя. Клим Іванович підвівся з крісла і, підійшовши до Мальви, проникливо й довго дивився на неї, мов би вперше. Вирвалось одне лише слово. «Мальво». А в слові тім і гіркота непоправимого, і захоплення, і, можливо, любов. «Пожитки свої можеш залишити тут, вони ніде не подінуться, а там побачимо. А не повернешся, Бог з тобою. Хоч я вже якось звик, що ти живеш наді мною. Відчуваю, ти все ще з ним, значить, любов. Вибач, якщо я був до неї десь надміру суворий. Мабуть, нелегко мені було змиритися з нею, з вашою любов'ю. Так, нелегко, Мальво. Їдь. Кому на щомісяця буде посилати для тебе гроші?» Випровадивши брата в поле, Лук'ян і самісінького ранку заходився натоплювати піч, почавши з соломи, на якій ночував Денько. Він прийняв ще від матері, що чим те робиться поступовіше, тим краще й удається хліб. Після соломи, від якої, здавалося, ще пахло Даньковим духом, Лук'ян накидав на чирінь вишневих дров, тоді закачав рукави і почав місити тісто, що саме підійшло в діжі. Тужавіло місиво, думки линули швидше насуплених маринок, які бачив із вікна. Люди подаються на Турксиб і тракторобут. Цієї осені виїхало кілька сміливців із Вавилона. А він мусить день при дні човпитися у цій прадідовій хаті, з якої, можливо, вже ніколи не вибереться. Отак і зіскніє свій вік при Данькові, при Каганці, при цій дубовій діжі, в котрій із покоління в покоління залишалося на дні розчину, щоб та не звелася, не зупинилася, не примусила людей повернути до прісного хліба.
У старовину, напевне, лише вогонь підтримували таким способом. А ще малося дбати не лише про себе, а й про забудькуватого сусіда, чи точніше сусідку Прісю, який віднедавна, як почалися сварки з сусідами, доводилося бігати за розчиною на верхній Вавилон. Скінчивши місити, Лук'ян хотів було почистити руку від тіста, коли раптом дрібно зайшлася в подвір'ї невсипуща мушка і метнулася до воріт. Лук'ян так і вибіг із тістом на руці з хати. Біля воріт стояла бричка з якоюсь невідомою, загорнутою в плащ. Кучер сидів на передку, вусатий, у високій смушевій шапці і домотканій свитці з відкритим башликом. Коні в шорах косувалися на в'їдливу мушку, перебирали ногами. Лук'ян побіг проганяти мушку. Жінка виступила з брички так звично, ніби робила це все життя. Лук'ян здивувався, впізнавши її. Це була Мальва Кожушна. У простих чоботях, в теплій картатій сукні, в хустині терновій і в плащі зеленої парусини довгому-придовгому з рукавами закаченими явно з чужого плеча. Лук'ян і сам мріяв дістати такий плащ для Сльоти, бодай один на двох. Ясна річ, Мальва не могла б ступити в ньому ні кроку, коли б не відкинула поле назад, заклавши руки за спину. «Ось уже кого не чекав», – засоромився Лук'ян, ховаючи під материн фартух руки в тісті. «А я побачила, що у вас топиться, знать є наші вдома. Заходь, донька, правда, нема, я один». Вона ніби чекала цього, обернулася до Форманича. «Постійте, Юхиме, це ті самі соколюки, про яких я вам розповідала. Адже тепер хто зна, коли й побачимось?» «Невже? Зовсім вибирається з Вавилона. Може, й зовсім. Хіба тільки світу, що тут?» Лук'ян поглянув на клунки, якими була заставлена бричка. Кивнув, мовляв, розумію. Уже на ганку завважив. «А плащ завеликий на тебе!» З Клима Івановича засміялася Мальва. «Ну, заходь, заходь, не бійся, бувала ж колись. З хлібом тебе, сказала Мальва, увійшовши до хати». Хата хоч і видалася Мальві занедбаною, захаращеною, не такою, як була при матері. Долівка чорна, нестинькована, пилюки на ній, як у Глинську. Але пахло в ній чоловіками, земними, творящими, димом вишневим та житнім тістом, що після замісу прагло до печі, аби враз опасти й згаснути в діжі. Лук'ян узяв ножа, зробленого з коси, тупим боком очистив тісто, сполоснув руки в казанку. Гостя тим часом скинула плащ, поправила рогачем жар у печі, підійшла до діжі, взяла обіруч і перенесла з лави на припік. Мав би знати, що біля тепла тісто швидше поспіє. Лук'ян побіг у комору, вніс первачку, який тримав для донька від простуди, поставив пізніх антонівок із тих, що явтухові діти не встигли обнести, велетенських, прозорих, ніби морські перлини. Налив дві чарки та, задавши, що нема хліба, метнув пекти під палка. Поки він готував місце на черені, Мальва здмухнула лопату, притрусила її борошном, в одну мить виробила під палка. Дивовижа. У неї тісто не липло до пальців, вона вміла рятуватися від нього борошном, і через хвилю в хаті запахло хлібом. Дістала під палок, обстукала його кісточками, вже на столі розламала на кілька шматків. Він запарував, запах іще дужче. «Ну як тобі там у комуні на Голуб'ятнику? Чи вже перебралася нижче?» Лук'ян посміхнувся з-під окулярів, знаючи, що донько навідується в комуну. «А куди це нижче?» «Ну, до Клима Івановича. Куди ж іще? Він один, ти одна. Одна ж?» «Ні, Лук'яню, не одна. Я облиш, Мальво. Безсмертні лише боги, і то тільки тому, що їх не було. А люди смертні всі, і поети теж. Смертні, Лук'яню. Але їхні душі влаштовані зовсім не так, як наші. Ми ж не плачемо з тобою з радості, коли слухаємо ранніх півників». А Володя плакав. Сама бачила. «Його доброти вистачило б на всіх людей, якби вони не були такі злі, такі жадібні, як деякі тут». «Добрий, добрий, а донька мого заледве не зарубав шаблею», – посміхнувся Лук'ян. Потім ми довго сміялися, але хто вистрілив тоді? Я ж бо так і не сказав Македонському про той постріл внизу.
Данько?
Ні, сусідок наш, показав на вікно Лук'ян.
Явтушок?
Данька хотів убити, нечистивець.
За прісю чи що?
А кат його знає за що. У хирлєве тіло легко поселяється злий дух. Явтушок піде й на брата рідного, лише підштовхни його.
Похресничок мамин, а приходив разом з ними видворяти мене з Вавилона.
Упираються з усіх сил. Думають, життя обійде Вавилон стороною. Ой, ні. Грізний вал докотився сюди. Все очистить, все змиє.
Володя любив читати мені оці ось вірші. Послухай.
Хвиля йде, вал гуде, білий, смілий, срібний, дрібний, нападе. На сухеє баговиння, на розсипане каміння, білим пломенем метнеться, стрепенеться, скине з себе все, що ясне, і гасне. Чи вона йде до дна, і слугою там вона до віку стане, і не повстане під вагою, чи полине межі сестри, межі милі, вільні хвилі, розтечеться, розпливеться, знову сили набереться, потім зрине і гучна, і бучна, переможно валом сплесне і воскресне.
Ні, є щось у цій мальві, подумав Лук'ян, недаремно в неї закохався поет.